kunnanvaltuutetuista on myös töissä kunnalla, minkä takia moni on välillä jäävi osallistumaan päätöksentekoon.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. SAK:hon kuuluvat Metalliliitto, Puuliitto ja Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM yhdistyvät yli 220 000 jäsenen jättiliitoksi vuoden vaihteessa. Hetken kuluttua selvitetään, miten uusi teollisuusliitto tulee vaikuttamaan työmarkkina-asetelmiin. Aamun lehtikatsauksen jälkeen emeritusprofessori Raimo Salokangas arvioi viikon Yle-kuohuja. Sen jälkeen selvitetään, mitä tapahtuu Venezuelassa tällä hetkellä ja mahdollisesti seuraavaksi. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Lontoosta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan hallintarekisterilaista. Eduskunta hyväksyi eilen kiistaa herättäneen lakimuutoksen, joka mahdollistaa suomalaisten osakesijoitusten säilyttämisen ulkomaissa arvopaperirekisterissä. Asia on ollut vaikea palaa hallitukselle, mutta etenkin perussuomalaisille. Puhelimessa on nyt eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Kai Turunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viimeisimpänä käänteenä listaamattomat yritykset jätettiin hallintarekisteröinnin ulkopuolelle. Tämä yksityiskohta ihmetytti loppumetreille asti, koska se olisi mennyt EU:n arvopaperikeskusasetusta pidemmälle. Mikä käänsi hallituspuolueiden päät?
No, tässä listaamattomien yhtiöiden osalta on sellainen tilanne, että ei ollut edes näkyvissä sellaista tilannetta, että listaamattomat yhtiöt käyttäisi ulkomailla hallintarekisteriä, koska sillä ei ole listaamattomalle yritykselle sinällänsä mitään hyötyä, eikä arvopaperikeskukselle. Arvopaperikeskuksen liiketoiminta perustuu siihen, että käydään kauppaa osakkeilla, että he saavat tulonsa siitä. Mä en usko, että nämä arvopaperikeskukset ottaisivat asiakkaakseen listaamattomia yrityksiä. Tämä ei ollut iso kysymys, mutta kun tästä nousi tämmöinen julkinen keskustelu, niin sen vuoksi tämä kyllä voidaan hyvinkin lailla sitten kieltää. Mutta mä puuttuisin pikkusen tuohon, kun tässä on nyt eilen ja tänään ja aikaisemminkin puhuttu hallintarekisterilaista, niin otsikoita on ollut, että eduskunta hyväksyy hallintarekisterilain, niin se on aika harhaan johtavaa, koska itse asiassa mitä eduskunta hyväksyy, niin eduskunta hyväksyy hallintarekisterikieltolain. Siis Suomeenhan ei tule hallintarekisteriä. Ja tämä on tämä iso juttu. Ja pitää muistaa myös, että tässä lakiesityksessä ei ole yhtään sellaista pykälää, jossa sanottaisiin, että hallintarekisterin käyttö suomalaisille sallitaan ulkomailla. Ei ole.
Mutta eikö ole kuitenkin niin, että jatkossa osa pörssiyritysten suomalaista omistuksista voidaan piilottaa, jos yhtiö käyttää ulkomaista arvopaperikeskusta, sillä kun suomalaiset voivat säilyttää osakkeita tuolla ulkomaissa arvopaperirekisterissä, silloin yrityksen osakasluetteloon ei merkitä niiden todellista omistajaa.
Joo, se on totta. Mä en puhu kyllä piilottamisesta, vaan se on siis hyvin yleinen käytäntö Euroopassa yleensä. Yleensä se on totta, mutta se ei tällä lakiesityksellä, tässä ei niin kuin mainita siitä yhtään, yhdessäkään pykälässä ei mainita sitä. Ja miksi ei, niin se johtuu, että näin voidaan toimia, niin se johtuu nimenomaan tästä EU-asetuksesta, joka on ollut voimassa jo 2014. Eli periaatteessa suomalaiset ovat voineet käyttää ulkolaisia arvopaperikeskuksia ja hallintarekisteriä ulkomailla jo vuodesta 2014.
Eikö ole niin, että te itse haitte noin vuosi sitten mahdollisuuden Suomelle jatkaa tällä perinteisellä mallilla ja vastustitte hallintarekisteröintiä, mutta kuitenkin sitten hallituksen puoliväliriihen jälkeen jotain tapahtui. Perustelkaa nyt, miksi muutitte kantaan?
Ei tässä ole muutettu mitenkään kantaa. Suomi-poikkeus on tässä EU-asetuksessa. Ja niin sanottu Suomi-poikkeus, se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne EU-maat, joilla on ollut tämä hallintarekisterintikielto, voivat pitää sen voimassa. Ja Suomi on käyttänyt tässä, niin kuin tämän lakiesityksessä on, niin Suomi on käyttänyt tämän poikkeuksen ja Suomeen ei tule hallintarekisteriä. Tämä on niin kuin mahdollinen. Mutta tässä on nyt kaksi asiaa sekoitetaan. Sekoitetaan se ensimmäinen hallituksen esitys, joka piti sisällään hallintarekisteröintimahdollisuuden Suomessa ja sen lausuntokierros. Ja sitten tämä nykyinen hallituksen esitys, joka hyväksyttiin, ja tämän lausuntokierros. Ja nämä aikaisempaan hallituksen esitykseen liittyvät lausunnothan oli hyvin kriittisiä. Mutta tähän nykyisen hallituksen esitykseen liittyvät lausunnot eivät olleet niin kriittisiä. Ja mä olen oikeastaan lukenut ne kaikki hyvin tarkkaan ja yrittänyt löytää muun muassa keskusrikospoliisin ja oikeusministeriön lausunnoista jotain juridista selkänojaa itselleni sille, että myöskin suomalaisilta voitaisiin kieltää ulkomailla hallintarekisteröinti. Mutta kun sitä ei ole löytynyt, niin käännyn sitten komission rahoitusmarkkinaosaston puoleen ja kysyn sieltä selkänojaa sille, että me voitaisiin kieltää suomalaisten hallintarekisteröinti myöskin ulkomailla. Mutta komissio vastasi sieltä, että he eivät säätele sitä tai kerro sitä, että miten Suomessa täytyy lainsäädäntö tehdä. Ja lopullisen kansia antaa sitten EU-tuomioistuin. Mä olen siitä henkilökohtaisesti ollut valmis katsomaan sitten EU-tuomioistuimessa tämän asian. Mutta tässä on nyt mennyt niin paljon aikaa, että kaikki muu, mikä on tässä lakiesityksessä, on kuitenkin vietävä läpi. Eli meillä olisi tullut sellainen tilanne, että meillä ei olisi esimerkiksi ollut lupaviranomaista, keltä meidän suomalainen arvopaperikeskus luvan anoo, ja tämä lupa kuitenkin pitää anoa nyt ensi syksynä viimeistään. Siinä on tämän tyyppisiä asioita.
Lopulta kolme perussuomalaisten poliisikansanedustajaa, eli Veera Ruoho, Tom Packalén ja Mika Raatikainen, äänestivät hallituksen esitystä vastaan. Millaiset seuraamukset heitä nyt odottavat?
En kommentoi sitä millään tavalla, että mulla ei ole siihen minkään näköistä näkemystä, että ryhmän johto varmaan miettii tämän puolen. Kolme perussuomalaista äänesti vastaan ja aika iso oppositiosta. Mutta täytyy muistaa se, että eduskunta oli täysin yksimielinen näistä ponsista, mitkä nyt tähän on liitetty. Että se oli harvinaista katseltavaa, että myös oppositio piti näitä ponsia hyvän, mitkä nyt liitetään tähän mietintään.
Nyt kun laki on saatu hyväksyttyä, millaisen arvosanan antaisitte itsellenne ja ryhmällenne tämän lain käsittelystä?
No en mä arvostele ryhmää tai rupea antamaan mitään pisteitä ryhmälle, mutta omalle toiminnalleni niin anna kyllä täyden 10.
Perussuomalaisten kansanedustaja Kai Turunen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Metalliliitto, Puuliitto ja TEAM yhdistävät voimansa uudessa Teollisuusliitossa. Teollisuusliiton edustamien alojen osuus Suomen viennistä on noin 75%. Teollisuusalojen ammattiliitto TEAMin tai ehkä puhekielellä tiimin puheenjohtaja Heli Puura, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen vallankäyttäjä Suomeen on syntymässä?
On syntymässä iso ammattiliitto, jolla on merkittävää valtaa työmarkkinoilla ja tietysti niin se tulee olemaan vahva ja vastuullinen liitto, joka pyrkii edistämään jäsenten työehtoja ja asemaa aikamoisessa työelämän murroksessa.
Niin te painotitte teille puheessanne, että AY-liikkeen on päivitettävä ja arvioitava rooliaan ja tavoitteitaan sekä tarvittaessa tarkasteltava ja uudistettava kaikkia toimintojaan. Ehkä liittyy myös tähän työelämän murrokseen. Mitä se käytännössä tarkoittaa uuden liiton osalta?
Kyllä, se tarkoittaa sitä, että kun laitetaan kolme liittoa yhteen, niin sitä pakkaa sitten sekoitetaan ihan eri tavalla.
Edelleen pakkaa sekoitetaan niin, käytännössä.
No käytännössä uskon, että se tuo meille uusia toimintatapoja hyvinkin paljon ja me saadaan esimerkiksi aluetoimistoja, aluetoimintaa kehitettyä. Näyttää selvästi siltä, että neuvottelut ja sopiminen työmarkkinoilla siirtyy enemmän keskusjärjestötasolta liittotasolle ja paikalliselle tasolle. Ja totta kai meidän pitää vastata siihen haasteeseen, kouluttaa enemmän meidän luottamusmiehiä työsuojeluvaltuutettuja turvata se, että se myös paikallinen sopiminen on aitoa ja tasapuolista. Ja monella eri saralla on todella minun mielestä kehittämisen varaa, että esimerkiksi tämä yhteiskuntavaikuttamistyö on tärkeää nykyaikana ja lainsäädäntöön vaikuttaminen ja tämän tyyppiset asiat. Me halutaan myöskin teollisuuspolitiikkaa Suomessa kehittää ja paremmin turvata sitä, että teollisuudessa on työpaikkoja tulevaisuudessa.
Niin nyt kun keskusjärjestöjen asema heikkenee, niin aikooko Teollisuusliitto hakea niitä asemia, mitä SAK:lla on kolmikannan osapuolena sopimusneuvotteluiden lisäksi esimerkiksi juuri lainsäädäntötyössä?
No tässä nyt kun on tulos tosiaan se 220 000 jäsentä ja kohtuullisen iso toimisto, jossa on hyvin monenlaista osaamista, niin kyllä se varmaan tietyllä tavalla niin tulee lisääntymään se vaikuttamistyö neuvottelu ja sopiminen siellä liittotasolla. Ja ei sinällään ei ole tavoitteena mitenkään heikentää esimerkiksi SAK:n asemaa. Että kyllähän me ajatellaan niin, että me ollaan SAK:ssa keskeinen jäsenjärjestö ja halutaan vaikuttaa myös SAK:n kautta, mutta tietysti näihin kaikkiin työmarkkinajärjestelmämuutoksiin tai siihen, että minkälaisia linjauksia esimerkiksi EK on tehnyt tupojen osalta ja keskusjärjestösopimusten osalta, niin niihin ei ole pystytty vaikuttaa ja siihen pitää vaan sopeutua.
Puhelimessa on nyt teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan keskusteluun.
Huomenta.
Elinkeinoelämän keskusliitto on tosiaan lopettanut keskitettyjen tuloratkaisujen tekemisen. Miten teknologiateollisuudessa suhtaudutaan siihen, että samalla kun työnantajakenttä hajauttaa vallankäyttöään, palkansaajat keskittävät toimintojaan?
No oikeastaan työnantajapuolella tämä vastaava liittojen roolin korostumiskehitys on jo pitkälle toteutunut. Että jos vertaa sitä tilannetta, jolloin EK reilut 10 vuotta sitten perusteltiin, niin EK muodosti aikamoinen määrä liittoja. Siellä oli pieniä ja suuria ja nyt sitten 10 vuoden aikana on tapahtunut paljon liittojen yhdistymisiä. Esimerkiksi teknologiateollisuuteen on tämän kauden aikana liittynyt IT-sektori ja suunnittelu- ja konsultointiala ja tätä vastaavaa kehitystä on tapahtunut monella muulla alalla, että mä pidän sitä yksinomaan myönteisenä.
Viimeisen vuoden parin aikana on paljon ollut puhetta niin kutsutusta Suomen mallista. Sen mukaan vastaisuudessa vientiteollisuutta edustavat järjestöt määrittäisivät palkkasopimusten tason, jota muut alat sitten seuraisivat. Eeva-Liisa Inkeroinen, malli on jo ainakin kertaalleen haudattu, mutta sen elvyttämisestä edelleen kuhistaan. Se nousee tuonne työmarkkinoita seuraavien kolumnistien kirjoituksiin. Mikä se kohtalo nyt on?
No nythän neuvottelut on katkennut. Ikävä kyllä näin kävi. Me oltiin hyvin pitkällä tässä valmistelussa, mutta sitten erilaiset tekijät johti siihen, että edellytyksiä maaliin pääsyyn ei ollut. Mä itse näen, että koko Suomen kannalta tämmöinen viennin vahvaan rooliin perustuva työmarkkinatoiminta olisi jatkossa se tie, joka meidän pitäisi valita. Se, että pidetään huolta viennin kilpailukyvystä, niin ja sitä kautta sitten vientiyritysten menestyksestä, niin se tuo hyvinvointia koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Minun mielestä se olisi viisas valinta, että me sittenkin pystyttäisiin tämmöinen malli luomaan, vaikka tietenkin heikoltahan tämä nyt näyttää, aika alkaa loppua.
Heli Puura, mikä on teidän näkemyksenne Suomen mallista? Voitte ajatella jo tätä syksyn liittokierrosta, mutta myös pidemmälle siihen aikaan, kun Teollisuusliittokin tulee neuvottelemaan sopimuksia.
No, kyllä mä tietysti näen, että teollisuuden työmarkkinaratkaisut ja vientisektorin työmarkkinaratkaisut pitäisi olla semmoisia niin kuin kilpailukyvyn huomioon ottavia ja työllisyyden huomioon ottavia, mutta että tässä neuvottelutilanteessa, mitä meillä aikaisemmin oli, niin oli kyllä selkeästi nähtävissä, että muut sektorit eivät oikein sitoutuneet tähän ajatukseen ja sitten tässä loppuvaiheessa on näkynyt myös se, että esimerkiksi kun metsäteollisuus lähti pois kokonaan neuvottelupöydästä, eli osa myös näistä vientiliitoista ei ole sitoutunut tähän ajatukseen, jolloin tämä on nyt aika lailla niin kuin supistunut tämä porukka. Mutta sinällään mä näkisin, että kun tämä meidän Teollisuusliitto nyt tulee sitten syntymään tuossa vuoden loppupuolella, niin meillä täällä työntekijäpuolella Metallin, Tiimliiton ja Puuliiton osalta tulee olemaan kyllä selkeää koordinaatiota ja uskon, että myöskin siellä vientityönantajapuolella tulee olemaan koordinaatiota, että sinällään viennin sisällä varmaan varmaan saadaan niin kuin ihan järkevät neuvottelut syksyllä aikaiseksi.
Tähän liittyy myös tällainen kysymys, että millä tavalla uusi miesvaltainen teollisuusliitto on mahdollisesti solidaarinen naisvaltaisia liittoja kohtaan ja ajaa myös palkkaeroa pienentäviä naispalkkaeroja. Onko teollisuusliitto valmis esimerkiksi tukilakkoihin neuvotteluasemaltaan heikompien liittojen, kuten palveluajalojen ammattiliiton puolesta, vai pidättekö te nyt vientiliitossa huolta lähinnä omista eduistanne ja siitä, että palkkamaltti pysyy vientiliittojen mukaisena?
Teollisuusliitossa tulee olemaan tietenkin myös naisjäseniä, muistaakseni noin 25%.
Mutta palkkaeroja on kuitenkin niin sanotusti naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen välillä.
On kyllä ja on valitettavasti aina ollut ja tietysti osa niistä on varmaan myös perusteettomia ja osa ihan perusteltuja, mutta sanotaan nyt näin, että totta kai ammattiliitot pyrkivät hoitamaan lähtökohtaisesti kaikkien jäsentensä turvaa, työehtojen ja palkkojen hyvää myönteistä kehitystä. Et se on se niin kuin lähtökohta, mutta kyllähän meillä niin kuin tietenkin myös solidaarisuutta ja vastuuta kannetaan koko työmarkkinoista ja siitä, että palkansaajien asema olisi Suomessa kauttaaltaan turvattu. Mutta sanotaan nyt näin, että ei tässä viimeisen 10 vuoden aikana, kun on tehty tupoja hyvin, hyvin maltillisella linjalla 2010-luvulla, niin eihän siellä ole ollut naispalkkaeriä, matalapalkkaeriä juurikaan, että se ei ole mikään yksinkertainen asia hoitaa, että meillä tuolla neuvottelupöydissä tulee helposti se vastaus työnantajilta, että ei oikein kiinnosta.
Ja hallitusohjelmissakin on taidettu sellaisia hieman jossain vaiheessa toivoa. Eeva-Liisa Inkeroinen, miten tällaisen Suomen mallin puitteissa huolehdittaisiin palkkatasa-arvo edistämisestä? Jos ajatellaan, että johonkin kohti jotain Suomen mallin kaltaista mallia kuitenkin ollaan etenemässä.
No mä sanoisin, että tässä Suomen mallin ajattelu tai vientivetoisen työmarkkinamallin ajattelussa, niin siinä se keskeinen ydin on koko Suomeen kertyvä hyvinvointi ja se, että meillä olisi kukoistava vienti, joka sitten tuo Suomen kansantalouteen rahaa, niin se raha kanavoituu yksityisten palveluiden käyttöön, työllisyyteen ja sitten se tuo myöskin julkiselle sektorille rahoituspohjaa ja siinä mielessä niin näiden lainalaisuuksien ymmärtäminen työmarkkinoilla niin olisi todellakin tärkeää ja olen itse vahvasti sitä mieltä, että tässä ei todellakaan tässä vientivetoisuusajattelussa ole kysymys viennin intressistä, vaan koko Suomen intressistä. Tämä on kiistatta Suomen etu.
Eli raha kanavoituu, kun viennillä menee hyvin, niin muuallekin yhteiskunta ja sitä kautta ehkä tasa-arvo edistyy, jos oikein ymmärrän. Mutta mennään sitten tähän tulevaan työmarkkinakierrokseen. Heli Puura, tässä on hieman haettu jo asetelmia julkisessa keskustelussa. Toisaalta hyvät talousennusteet näyttävät kasvattaneen hieman AY-liikkeen vaatimuksia. Valtiovarainministeriökin on ennustanut kokonaistuotannon kasvavaa myös ensi vuodelle. Millaisia palkankorotuksia te ajatte syksyn liittokierroksella?
No sitä en nyt pysty vielä tarkkaan sanomaan, koska näähän on niin kuin demokraattisesti toimivia nämä ammattiliitot ja meillä on tällä hetkellä juuri tilanne se, että ammattiosastolta pyydetään TES-esityksiä ja tuossa kesäkuun puolenvälin tienoilla niin sitten hallitus päättää ne tavoitteet ja sitä ennen on pääluottamusmieskokous ynnä muuta. Eli asiaa valmistellaan tällä hetkellä, mutta kyllä se, että tässä on nyt monta vuotta menty hyvin maltillisilla tupopalkkaratkaisulla, niin sehän on tehnyt sen, että kyllä se ostovoimakehitys on ollut hyvin, hyvin vähäistä palkansaajapuolella ja teollisuustyöntekijöissäkin on monia toimialoja, missä se palkkataso on aika vaatimatonta, eli paineet kyllä niin kuin palkkojen korotuksiin on selkeästi olemassa. Ja samanaikaisesti tiedämme, että monilla firmoilla on mennyt ihan hyvin ja näissä firmoissa maksetaan myös jättiosinkoja tänäkin keväänä, että tämän tyyppiset asiat tietysti niin kuin vaikuttaa siellä taustalla. Ja sitten myöskin nämä kansainväliset samantyyppisten maiden työmarkkinaratkaisut.
Paineet korotuksiin on. Aamulehdissä sen sijaan siteerataan EK:n vaatimuksia ja Aamulehdessä vientiteollisuuden kriittisiä näkemyksiä TES-korotuksista. Eeva-Liisa Inkeroinen, tulkitseeko oikein, että te vaaditte, kuten työnantajakenttä, ylipäätään palkkamalttia, mutta saattaisitte olla valmiita palkankorotuksiin paikallistasolla sovittuna ja kohdennettuna?
No mä en ota nyt tähän palkkakysymykseen kantaa yksilöidysti, mutta mä haluan nostaa tämän keskustelun koskemaan koko Suomen taloutta, että meillä menee pieleen ajattelu, jos me katsotaan pelkästään palkkakehitystä tai ansiokehitystä. Meidän täytyy tarkastella, että mitä Suomen taloudessa on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ja uskon, että jokainen tietää, että Suomi kärsi siitä finanssikriisistä, joka oli kansainvälinen tapahtuma, ja meillä putosi monella mittarilla mitattuna talous tosi heikkoihin kantimiin. Ja se kehitys, joka muissa maissa on tapahtunut, vienti on lähtenyt vetämään, kansantalous on lähtenyt kasvamaan, työllisyys on parantunut, niin mitään tämmöistä ei ole tapahtunut Suomessa. Ja vastuullista työmarkkinapolitiikkaa on tarkastella asioita sen talouden näkökulmasta ja asettaa tavoitteet sen mukaisesti. Ja se, mikä on myös tärkeä havainto, on, että työmarkkinajärjestöillä on omalla toiminnallaan myöskin mahdollisuus joko vahvistaa talouden kasvua ja työpaikkojen syntyä tai heikentää sitä. Ja nyt jos lähdetään tämmöisestä palkankorotusajattelusta, niin siinä on suuri vaara, että tilanteessa, jossa Suomella ei vielä ole tämmöiseen varaa, niin lähdetäänkin uudelleen heikentämään talouskehitystä ja lisäämään työttömyyttä. Ja sitä virhettä työmarkkinajärjestöt ei saa tehdä ensi syksynä.
Tässä asetelmia syksylle. Kiitoksia teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen ja kiitoksia teollisuusalojen ammattiliitto TEAMin puheenjohtaja Heli Puuro.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen emeritusprofessori Raimo Salokangas arvioi Ylen tilannetta, Mäenpään raporttia ja eilisestä maateeman keskustelustakin jotain. Sen jälkeen käännetään katse Etelä-Amerikkaan. Venezuelan mielenosoituksessa kuolee ihmisiä, mutta hallitus ei hellitä otettaan. Lähetyksen lopuksi Pasi Myöhäsen ulkomaan lehtikatsaus Lontoosta. Brittilehtien aiheena muun muassa tulevat parlamenttivaalit. Ja nyt aamun lehdistä huomiota jatketaan myös työmarkkinanäkökulmaa. Johanna Östman.
Kyllä, sitäkin tulee, mutta aloitetaan Demokraatista, joka on omistanut tänään ilmestyneen lehden presidentti Mauno Koivistolle. Lehti on haastatellut Koiviston sihteerinä vuosina 79-82 toiminutta Paavo Lipposta, joka muistelee tapahtumia ja Koiviston toimintatapaa muun muassa presidentti Urho Kekkosen sairastuttua ja Koiviston noustua presidentiksi. Fundeeraava politiikan mestari, näin otsikoi Demokraatti. Lipponen nostaa Koivistosta esiin muun muassa määrätietoisuuden ja valtavan asioiden hallinnan. Koivisto ei kuitenkaan tehnyt osaamisestaan numeroa, hänellä ei ollut siihen tarvetta, hän oli millään tavalla uhoamaton itsetunto. Näin sanoo Paavo Lipponen presidentti Koivistosta Demokraatin haastattelussa. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että Helsinki pyrkii irti Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen illalla aloittaa toimet osittain omistamansa Vantaan Energian irrottamiseksi voimalahankkeesta. Jos Vantaan Energia lähtee Helsingin toiveen mukaisesti pois rahoittajien joukosta, se voi ennakoida suuria ongelmia koko hankkeen toteutumiselle, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Vantaan Energia on suurin Fennovoiman hankkeessa mukana olevista kunnallisista energiayhtiöistä. Viimeinen sana asiassa on kuitenkin vielä Vantaan kaupungilla, joka omistaa enemmistön Vantaan Energiasta. Ja lännen median mukaan vientiteollisuuden työmarkkinajohtajat haluavat eroon perinteisestä suomalaisesta palkka-ajattelusta, jossa kunkin alan työehtosopimukseen kirjataan kaikille työntekijöille maksettavia yleiskorotuksia. Palkankorotus kaikille ei enää ole hyväksyttävää, kuuluu jutun otsikko. Lännen median haastatteleman Kemian teollisuus ry:n työmarkkinajohtajan Jyrki Holmenin mukaan yleiset TES-korotukset ovat taloudelle haitallisia. Holmeen epäilee, etteivät työntekijät koe niitä palkintona hyvästä työstä. Työnantajan mielestä yleiskorotus ei myöskään lisää työmotivaatiota. Eihän se ole missään nimessä oikeudenmukainen tapa kohdentaa palkankorotuksia, se on vain tasapäinen tapa, näin sanoi Holmeen. Yleiskorotusten pitäisi jatkossa olla mahdollisimman vähäinen ja palkankorotuksista päättäminen pitäisi siirtää työpaikoille, näin sanoo Kemian teollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Holmeen lännen median haastattelussa. Tällaisia poimintoja.
Aamulehdet, kiitokset Johanna. Yksi viikon pääpuheenaihe on ollut Yleisradio. Maanantaina julkaistiin professori Olli Mäenpään arviointiraportti Ylen journalistisesta päätöksentekoprosessista. Tiistaina Yle Gate-kirja ja eilen A-teema-illassa keskusteltiin vielä Ylen riippumattomuudesta. Puhelimessa on nyt Jyväskylän yliopiston journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Teidän Yle-historiateoksen nimi on Aikansa oloinen. Miten teesi tai ajatus vastasi eilisillan keskustelua ja Ylen ympärillä käytävää keskustelua?
Oikeastaan aika hyvin, koska se oli tämmöinen avoin keskustelu, 1,5 tuntia keskustelua Yleisradion asioista Yleisradion kanavilla ja vielä hyvin kipeistä asioista. Ei tällainen olisi ollut mahdollista aikaisempina vuosikymmeninä, tai jos olisi keskusteltukin, niin se olisi ollut kyllä aikamoista jänkkäämistä.
Mitä teille jäi päällimmäisenä eilisillan keskustelusta mieleen?
No siinä oikeastaan valittiin tai tuli valituksi sellainen linja, että lähdetään liikkeelle siitä, että mitä joku sanoi ja teki ja eipä sanonut vaan eipä tehnyt. Ja siinä ehkä jäi sitten tämmöiset isommat asiat julkisen palvelun mediasta sitten syrjään. No kyllä niitäkin sitten loppupuolella tuli, mutta näkökulma olisi voinut olla hieman laveampi.
Yritetään. Tässä on minulla muutama kysymys. Atte Jääskeläinen sanoi jossain välissä niin, että studiossa on kahdenlaista käsitystä journalismista. Asia ei valitettavasti syvennytty, mutta Jääskeläinen puhui faktojen ohella mielikuvien hallinnan merkityksestä. Toimittajat Jussi Eronen ja Jarno Liski sen sijaan ovat kokeneet, että todennettuja faktojakin jutuista on poistettu. Miten te tulkitsette tätä eroa? Oliko se todellinen vai retorinen?
Kyllä se minusta on ehkä enemmänkin retorinen, koska kaikenlaisia faktoja on olemassa lukematon määrä ja tehdään niin, että valikoidaan sellaiset faktat, jotka ovat relevantteja tämän kokonaisuuden kannalta. Eli se kokonaisuus sitten loppujen lopuksi ratkaisee. Jos jokin olennainen fakta jää pois, niin silloin jutusta tulee rampa, mutta jos ei jää, niin silloin se kokonaisuus on hyvä.
Sitten näihin isompiin kysymyksiin. Professori Olli Mäenpään raportti julkaistiin maanantaina. Nostan sieltä pari huomiota. Mäenpään mukaan Ylessä korostetaan oikeudellista vastuuta journalistisen vastuun sijaista, mikä johtaa varovaisuuteen ja rohkeuden puutteeseen. Etenkin Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta, johon me Ykkösaamussa myös kuulumme, saa tiukkaa kritiikkiä. Hierarkkisuudesta, mikromanageerauksesta, oikeudellisen johtamisen korostamista ja varovaisuudesta. Millaisia ajatuksia raportin tulokset teissä herättivät myös eilisen keskustelun valossa?
Minusta se oli erittäin hyvä raportti ja siinä esitetyt asiat ovat hyvin, hyvin osuvia ja perustuvat siihen, että mä en pääse selvästi ymmärtää, mikä on median tehtävä, mikä erityisesti on julkisen palvelun median tehtävä. Eli siis esimerkiksi olla rohkea.
Sitten asia, jota muun muassa Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen tuntui eilen hieman vähättelevän. Mäenpää nimittäin kutsuu maan tavaksi sitä, kuinka poliitikkojen tai eturyhmien suora vaikuttaminen Ylen journalistiseen päätöksentekoon ja sisältöön hyväksytään. Ja tämä liittyy Ylen riippumattomuuteen. Itse ehkä tulkitsen niin, että journalistikunta tottuu olemassa olevan kulttuurin myötä siihen, että poliitikot tulevat joskus lankoja pitkin ikävien juttujen jälkeen, joko toimittajalle suoraan tai päätoimittajalle tai päällikkötoimittajalle. Ja näin jopa asian omalta osaltaan eilen kieltänyt ministeri Anne Berner Helsingin Sanomien toimittajan Tommi Niemisen twiitin mukaan on tehnyt. Mäenpään mielestä tätä pitäisi tarkastella kriittisemmin ja vahvistaa palomuuria. Raimo Salokangas, miten vakavana te pidätte tällaista maan tapaa? Tai ylipäätään, onko maan tapa ilmaus tässä yhteydessä hyvä?
Se on aika hyvä sillä tavalla, jos hakee vähän kauempaa historiasta vauhtia, niin näinhän on ollut erittäin vahvasti aikaisempina vuosikymmeninä. Suomalainen sanomalehdistö oli, melkein kaikki olivat äänenkannattajia, jolloin sitten yhteys poliitikkoihin oli ihan selvä ja luonteva. Ja Yleisradiokin oli hyvin poliittisesti johdettu yhtiö. Ja tästä seurasi, että näitä yhteyksiä oli. Tilanne on tosi paljon parantunut nyt tässä viime vuosikymmeninä. vuosikymmeninä, mutta kyllä tämä tämmöinen ajatuksellinen jatkumo on edelleen olemassa. Siinä on hyvätkin puolensa, eli tämä etäisyys päätöksentekijöiden ja journalistien välillä on lyhyt, mutta sitten jos se menee semmoiseksi, että todella tullaan lankoja pitkin, niin silloin kyllä on kyse siitä, että poliitikko ei ymmärrä omaa rooliaan, ei hänen rooliinsa kuulu se, että hän ryhtyy ikään kuin mestaroimaan journalismia.
Mennään jo siihen, että eilisen ohjelman jälkeen ja koko viikon keskustelun jälkeen, millaista jatkokäsittelyä vielä odotatte Ylen journalismista, sen johtamisesta ja niin edelleen?
No, siellä ilmeisesti on jo alettu miettiä sitä, että toimiiko tämä järjestelmä hyvin. On tietysti, se on tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, jonka johtaminen on oma taiteenlajinsa. Ja kun väkeä on 1000, niin siinä on sitten tekemistä. Ongelma on varmaankin se, että vallan liiallinen keskittäminen harvoin johtaa mihinkään hyvään. Eli tämmöinen mikromanageeraustyyppinen johtaminen, se hyvin helposti johtaa ongelmiin. Tätä koko organisaatiota musta kannattaa nyt miettiä. Yleisradiossa on tehty lukemattomia organisaatiouudistuksia ja justeerauksia, ja ehkä taas olisi yhden paikka.
Emeritusprofessori Raimo Salokangas, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Kansainvälinen yhteisö on huolissaan Venezuelan yhä vaikeammaksi käyvästä poliittisesta tilanteesta. Studiossa on nyt kaksi asiantuntijaa, Suomen entinen Venezuelan suurlähettiläs Mikko Pyhälä sekä Venezuelan konfliktista ja median roolista viime syksynä väitellyt tutkijatohtori Virpi Salojärvi Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta. Huomenta.
YK:n turvaneuvosto piti viime yönä suljetun istunnon, jossa käsiteltiin Venezuelan tilannetta. Yhdysvaltain hallinto on ilmaissut, että Venezuelasta ei saa tulla uutta Syyriaa, Pohjois-Koreaa tai Etelä-Sudania. Tällaista retoriikkaa käytettiin. Mikko Pyhälä, miten vakava tilanne on?
Tilanne on hyvin vakava, mutta siihen on ulkopuolisesti vaikea puuttua. Venezuelassa on menossa eräällä tapaa kansannousu, koska 100 000 ihmiset osoittavat mieltään suurin piirtein joka toinen päivä. Ja tämä on aivan uusi piirre sen maan oloissa.
Virpi Salojärvi, jo aiemmin EU- ja Amerikan valtioiden järjestö OAS ovat tuominneet Venezuelan hallituksen toimet. Mikä merkitys tällaisilla ulkoisilla paineilla on Venezuelan tilanteessa? Miten hallitus reagoi?
Tämän ulkoisen paineen merkitys on nimenomaan tärkeä sille oppositiolle, koska toi hallitus, Maduro ja kumppanit, niin ne sen oman liikkeensä sisällä pystyy kääntämään nämä aina niin kuin omaksi edukseen, että on tämmöinen ulkoinen paha valta, imperialismi, joka on yrittää tuhota tämän Venezuelan, joka on yhdessä sitten tämän Venezuelan opposition kanssa tämmöinen yhteenliittymä.
Mikko Pyhälä, kun katsotte tilannetta diplomaattina, mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä?
Amerikan valtioiden järjestö OAS saattaa erottaa Venezuelan jäsenyydestään.
Ellei Venezuela ehdi erota ensin.
Niin jäädyttää. Venezuela jätti jo eroilmoituksen. Ensi viikolla on tämän Amerikan valtioiden järjestön ministerikokous, jossa käsitellään Venezuelaa, ja sieltä varmaan tulee hyvin tuomitseva päätöslauselma. Mutta siis vaikka järjestön maiden enemmistö kannattaa sanktioita Venezuelaa vastaan, niin tätä 2/3 määräenemmistöä ei kuitenkaan ole saavutettua eikä ehkä saavuteta.
Mutta tuossa viimeisimpänä OAS:n pääsihteeri nimeää jopa Venezuelan hallinnon toimijoita vastuullisina mielenosoittajien kuolemista, niin miten tällainen lausunto, miten vakava viesti se on Maduron hallitukselle?
No se on sellainen viesti, että Venezuelan rikokset ihmisoikeuksia vastaan voidaan viedä kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Venezuela on allekirjoittanut sen Rooman sopimuksen peruskirjan, ja sen johtavia henkilöitä voidaan asettaa siellä syytteeseen. Ja käsittääkseni tämä rikostuomioistuin tekee jo alustavia syytetutkimuksia.
Pysähdytään vähän siihen, mitä Venezuelassa tapahtuu. Selvää on, että viimeisen 6 viikon mielenosoitusten aikana 42 ihmistä on kuollut, satoja loukkaantunut ja satoja pidätetty. Virpi Salojärvi, mikä on teidän tulkintanne siitä, mitä poliittisesti Venezuelassa tällä hetkellä tapahtuu?
Venezuelassahan aikaisemminkin moneen kertaan oppositio saanut aikaan jo jotain, mutta nyt tällä kertaa on ensimmäistä, tai nyt näyttää tällä hetkellä siltä, että on monta viikkoa jatkunut ja ihmiset jaksaa edelleen mennä sinne kaduille. Et aikaisemmin on se into lopahtanut tai sitten on tullut tämmöisiä, koska oppositio ei ole tavallaan yhtenäinen tekijä siellä, niin eri oppositiojohtajilla on ollut erilaiset strategiat ja siellä ei ollut tämmöistä niin pitkälle vietyä yhtämielisyyttä siitä, että miten siihen hallituksen kaatamiseen tai sivuuttamiseen niin päästäisiin. Mutta nytten ihmiset niin jo myös riippumatta siitä oppositiosta rupeaa niin siellä rupeaa olemaan semmoista niin kuin raivoa ja vihaa, että he ei enää jaksa tätä. Että se arkipäivän elämä rupeaa olemaan jo niin vaikeaa, että nyt tällä kertaa se ei tule pelkästään niin kuin oppositiosta käsin, vaan se tulee myös sieltä kansasta.
Eli ei vain oppositioliikkeistä. Länsimaista mediastahan heijastuu kuvaa, jossa on tällainen diktatorinen Maduro ja sitä vastustava demokratia palauttamisen puolesta taisteleva yhtenäinen oppositio. Millainen tuo oppositio oikeastaan on?
Oppositio on yhdistynyt päämääränään nimenomaan vastustaa Maduroa ja aikaisemmin Chavezia. Että heillä on tämmöinen yhteistyöelin, Mesa de la Unidad. Mutta tämän yhteistyöelimen sisällä on paljon eri toimijoita. Siellä on monia eri johtajia ja eri johtajilla on erilaisia strategioita ollut tässä vuosien aikana. Et on esimerkiksi ollut tämmöistä just, että esimerkiksi Maria Corina Machado on käynyt kiertämässä ulkovaltojen johtajien luona ja OAS:n siellä käynyt puhumassa ja näin. Sitten on tämmöinen, on parlamentin puhemiehet, se Henry Ramos Alup, Julio Borges, jotka sitten on tämmöistä parlamentaarista tietä yrittänyt, sitä kautta yrittänyt vaikuttaa. Ja sitten on, mikä on Suomen mediassakin ollut tietenkin, tämä Gabriel Radonski, joka sitten taas silloin ollut tämmöinen vuosia kestänyt työ, että se on kiertänyt pitkin Venezuelaa ja käynyt myös köyhemmillä alueilla ja kuulostella sitä, että mitä kansa miettii ja saada niin kuin yhteyttä. Että on niin kuin tämmöisiä eri strategioita ollut.
Mikko Pyhälä, miten te näette, voisiko nyt olla toisin ja jos voisi olla toisin näiden opposition mielenosoitusten jatkumisen osalta, mikä siihen viittaa?
Ihmiset ovat valmiita kuolemaan osallistuessaan mielenosoituksiin, ovat valmiita tulla pidätetyiksi ja kidutetuiksi ja saada pitkiä vankeustuomioita. Venezuelassa ainakin 275 ihmistä on siviiliä, on tullut tuomituiksi sotilastuomioistuimissa. Ja pidätysten jälkeen on hyvin yleistä, että kidutetaan. Vankilaolot ovat, voisi sanoa, kerta kaikkiaan epäinhimilliset. Ihmisiä pidetään maan alla 10 metrien syvyydessä ja he eivät näe auringon valoa. Heidän terveytensä usein romahtaa, eivätkä he saa terveydenhuoltoa. Oppositio Venezuelassa saavutti 2/3 äänten enemmistön vuoden 2015 parlamenttivaaleissa, mutta korkein oikeus on mitätöinyt käytännössä kaikki parlamentin päätökset. Ja Maduro-hallitus ei ole jättänyt mitään laillisia keinoja, joita oppositio on pyrkinyt ja onnistuneesti valmistellut vallanvaihdoksen tekemiseksi demokraattista tietä Venezuelassa. Sitä tietä ei enää ole.
Eli demokraattista tietä vallanvaihtoon ei enää ole?
Ei ole. Siis hallitus pitää mielenosoitusten pakottamana saada joko eroamaan tai muuttamaan linjaansa, niin kuin tapahtui Filippiineille ja monessa muussa maassa. Kansa on osoittanut voimansa ja ehkä onnistuu osoittamaan Venezuelassakin.
Virpi Salojärvi, jaatteko tämän ajatuksen?
Joo, siinä mielessä, että hallitushan on vuosien ajan jo mitä ikinä tapahtuukin, niin se on onnistunut aina niin kuin kääntämään nämä asiat niin kuin sen oman liikkeensä sisällä niin kuin omaksi edukseen. Mutta se chavistien joukko on pienenevä ja tällä hetkellä ne yrittää luoda sen liikkeen sisällä semmoista retoriikkaa, että näitä opposition edustajia on maksimissaan 2000 koko maassa, jotka yrittää niin kuin masinoida tätä liikettä ja maksaa ihmisille, mutta koska chavistien keskuudessa niin monet on pystyneet jotenkuten elämään, koska ne on sitten valtiolta saanut esimerkiksi niin kuin ruokaa, ruokalähetyksiä ja tämmöisiä näin, mutta että valtio ei pysty niitäkään toimittamaan ja joka tapauksessa myös chavistien elämä on vaikeutunut, että monet on sitten vaihtanut jo puolta ja ne prosentithan jo näyttää, että niin kuin hallitukselle ei ole kannatuspohjaa.
Tilanne on kyllä hankala. Te tunnette tämän Venezuelan läpikotaisen ja pidätte molemmat maahan edelleen yhteyttä. Millaista arki Venezuelassa tällä hetkellä on?
Sairaaloista ei juuri saa mitään palveluksia eikä lääkkeitä. Venezuelan lääkärijärjestön mukaan lääkepula on 95% kautta linjan ja monia peruselintarvikkeita ei saa. Turvallisuustilanne on äärimmäisen huono, koska aseistetut ryhmät, moottoripyöräjengit terrorisoi väkivaltaisesti mielenosoituksia, ampuvat mielenosoittajia ja muutenkin häiritsevät kaikkea järjestäytynyttä vastarintatoimintaa. Mä luulen, että ihmiset on niin kyllästyneitä ja se kyllästyneisyys ulottuu myös asevoimiin, että ennen pitkää asevoimien piirissä voi tulla sellainen vastarinta, joka panee hallituksen ja johtavat upseerit seinää vasten.
Eli tällöin tavallaan tapa päästä tästä mielenosoitusten kierteestä, se lähtisi aukeamaan ehkä armeijan kautta.
Näin voi käydä.
Entä Virpi Salojärvi, millaisia viestejä te olette saanut Venezuelasta?
Se, minkälaista käytännön arkielämä siellä on, niin sehän riippuu tietenkin siitä, mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu ja sosiaalisista verkostoista. Eli käytännössä, jos ei ole hirveästi rahaa, niin silloin joutuu menemään valtion ruokakauppoihin, joihin jonot on 80 tuntia. Kun sinne viimein pääsee, niin ei ole mitään tietoa, mitä tuotteita siellä sattuu olemaan. Jos rahaa on, niin sitten pimeiltä markkinoilta saa tuotteita, joita ei nostettua. Mutta sitten on semmoisia esimerkiksi diabeteslääkkeet ja syöpälääkkeet ja tämmöisiä, mitä maassa ei ole, jolloin sitten tulee niin kuin nämä verkostot todella tärkeäksi. Eli sosiaalisessa mediassa huhuillaan, kuka sattuu tietämään, että tämä koskee myös ihan vaippoja ja tämmöisiä ihan peruselintarvikkeita. Ja sitten Venezuelastahan todella suuri joukko on muuttanut jo ulkomaille. Eli kaikki, jotka on vaan kyennyt ja jollain tilaisuus, niin on lähtenyt sieltä, niin sitten yritetään lähettää sinne Venezuelaan niitä puuttuvia lääkkeitä sukulaisille. Ja
kun tilanne on tällainen, niin lopuksi se viimeinen kysymys on ehkä tällainen hyvinkin spekulatiivinen, että miten kauan te uskotte, että tämä tilanne voi jatkua suunnilleen tällaisenaan, että mennään kohti sitä, että joko epätodennäköinen vaihtoehto on ilmeisesti demokraattinen vallanvaihto tai vallanvaihto muuta kautta. Mikko Pyhälä.
Tilanne käy yhä hankalammaksi, koska Venezuelan valtiolta on suurin piirtein valuuttavaranto loppu, kultavaranto on vähissä tai ei käytettävissä. Ja hallitus ei juuri saa lainaa ulkomailta kaikkein välttämättömintäkään elintarviketuontia varten. Eli elintarviketilanne pahenee, repressio kasvaa, kunnes tapahtuu jonkunlainen loppurajahdys.
Entinen suurlähettiläs Venezuelassa Mikko Pyhälä ja tutkijatohtori Virpi Salojärvi, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Britanniassa on ennenaikaiset vaalit 3 viikon kuluttua ja tämä näkyy tietenkin lehtien sivuilla. Lehdistä on vaikea löytää toivonkipinää Britannian työväenpuolueelle, jonka uskotaan kärsivän rökälle tappion. Nyt ulkomaan lehtikatsaus Pasi Myöhänen on lukenut brittilehtiä.
Britannian lehtiä selaillessa niiden poliittinen linja käy nopeasti selväksi. Lehdet ottavat railakkaasti kantaa kesäkuun parlamenttivaalien alla ja konservatiivipuolueelle uskollisen The Telegraphin kannessa työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbynia ryöpytetään olan takaa. Verota lainaa ja kuluta, Corbyn on kuin steroidipumpattu versio Hugo Chavezista, julistaa otsikko viitaten talousahdingossa rypevän Venezuelan edesmenneeseen sosialistipresidenttiin. Räväkän otsikon alta löytyvässä jutussa käsitellään Britannian toisen perinteisen pääpuolueen juuri julkaisemaa vaaliohjelmaa. Kolumnisti Jeremy Warner kuvailee työväenpuolueen ohjelmaa taloudellisesti lukutaidottomaksi, vanhan koulukunnan sosialismiksi ja parempiosaisten vihalla kyllästetyksi utopistiseksi ajatteluksi. Hänen mielestään Corbynin ohjelma romuttaisi Britannian talouden niin pahasti, että se saisi maan 70-luvun ahdingon näyttämään brittiläisen hyvinvoinnin kulta-ajalta. Kylmää kyytiä siis, mutta työväenpuoluetta lähellä olevassa The Guardianissa nuotti on toinen. Työväenpuolueella on välineet, joilla oikeudenmukaisuus voidaan palauttaa epäreiluun Britanniaan, otsikoi kolumnisti Owen Jones. Hän kuvailee Labourin ohjelman olevan kuin vastaus hänen henkilökohtaiseen toivelistansa. Se on maltillinen, maalaisjärkeen perustuva ratkaisujen kokoelma, Jones sanailee. Se, mitä Labour-ohjelmassaan lupaa, ei välttämättä ole tie Jonesin maalailemaan auvoon tai Telegraphissa povattuun tuhoon. Pohjoismaisesta näkökulmasta katsoen ohjelma ei edes ole ylettömän radikaali. Corbynin työväenpuolue haluaa kansallistaa rautatiet ja vesihuoltoyhtiöt uudelleen sekä poistaa yliopistojen lukukausimaksut. Ilmaiseen lastenhoitoon ohjattaisiin rahaa, kuten myös vanhempainvapaisiin. Sosiaalitukien leikkauksia peruttaisiin ja sosiaalisesti tuettuun asumiseen ohjattaisiin rahaa. Labour kustantaisi uudet menoerät nostamalla korkeatuloisimpien veroprosentteja. Yli 92 000 euroa tienaavien veroprosentti hilattaisiin puolueen johtamassa Britanniassa 45, ja noin 140 000 euron jälkeen verokarhu taas veisi potista puolet. Yritysverojakin hilattaisiin ylös ja finanssialalle lätkäistäisiin erityisveroja. Guardianin pääkirjoituksessa Corbyn saa ohjelmastaan risuja ja ruusuja. Lehti kiittelee työväenpuolueen johtajaa siitä, että hän tarjoaa todellisen vaihtoehdon esittämällä rohkeasti verojen nostamista. Lehti kirjoittaa, että reilut ja tarpeelliset verot ovat sivistyneen yhteiskunnan merkki ja äänestäjät kyllä ymmärtävät, että niiden täytyy myös nousta, ei vain laskea. Kiittelyn jälkeen työväenpuoluetta tukeva lehti ottaa kriittisemmän sävyn. Labourin heikkous on se, että ohjelma ei näytä realistiselta tai käytännölliseltä. Puolueen johtajan päätavoite näyttää olevan oman jo olemassa olevan tukijoukkonsa tyydyttäminen kannattajakunnan laajentamisen sijaan Guardian Suomi pääkirjoituksessaan. Jopa työväenpuolueelle ystävällistä Guardian-lehteä lukemalla saa kuvan, että Corbynin vaalivoitto olisi ihme. Lehden kannessa lainataan Unite-ammattijärjestön johtajaa Len McCluskia. Hän sanoo yksiselitteisesti, että Corbyn ei voita vaaleja. Hänen mielestään työväenpuolueen kampanja on onnistunut, jos puolue pystyy pitämään edes 200 edustajansa parlamentissa. Huolimatta siitä, että tämä olisi työväenpuolueen sodan jälkeisen historian pohjanoteeraus. Myös Brexit eli Britannian EU-ero saa lehdissä tilaa, vaikka vaalien vuoksi aihe on hetkeksi painunut taka-alalle. Perheet ovat ahtaalla Brexitin kirittäessä inflaatiota, The Times kirjoittaa. Muitakin syitä ostovoiman heikkenemiseen löytyy, mutta EU-eropäätöksen tuoma heikko punta on nostanut tuontitavaroiden hintaa. Lehdessä löydetään myös pieni Brexitiin liittyvä toivonpilkahdus. Se raportoi EU-tuomioistuimen tuoreesta päätöksestä, jonka voi tulkita heikentävän yksittäisten EU-maiden mahdollisuutta torpata Britannian tuleva kauppasopimus unionin kanssa. Mutta alavireistä Brexitiin liittyvä talousuutisointi Britanniassa edelleen pääasiassa on. Samassa artikkelissa haastateltu tutkija sanoi, että Britannia ei ole lähimainkaan valmis EU-eroneuvotteluihin. Maalla ei kerta kaikkiaan ole riittävästi osaavia virkamiehiä, massiivisessa urakassa onnistumiseksi, Institute for Government-laitoksen Jill Rutter analysoi. Brexit-huolet eivät lopu tähän. Nyt tulilinjalla on myös Brittein saarilla maistuva cheddar-juusto. Pahimpana kärsijänä on vastoinkäymisissä karaistunut Irlanti. EU-maan juuston valmistajien käsiin voi homehtua lähes 80 000 tonnia cheddaria vuodessa, jos vienti unionista lähtevään Britannian kuihtuu mahdollisten tulliesteiden vuoksi, Times raportoi. Pasi Myöhänen, Lonto.
Tämä Ykkösaamusta ja nyt Yle Uutiset kello 9.
Huomenta Yle Uutisista. Kello 9 lähetyksen toimittaa Merja Vindia. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nimittänyt entisen FBI-johtajan johtamaan tutkintaa siitä, yrittikö Venäjä vaikuttaa viime presidentinvaaleihin ja oliko presidentti Donald Trumpin kampanjaväki yhteydessä Venäjään asian takia. Monet demokraattipuolueenkin kongressiedustajat ovat kehuneet riippumattoman tutkijan nimittämistä.
I was very, very pleased. First that he was appointed and secondly that it was Bob Mueller who is a terrific guy, unimpeachable integrity. So I was very pleased.
Demokraattien jäsen edustajainhuoneessa Jim Himes sanoo olevansa hyvin tyytyväinen tutkinnanjohtajan nimittämiseen ja siihen, että johtajaksi tulee juuri Robert Mueller, joka tunnetaan ehdottomasta riippumattomuudesta.